Batas ng Diyos.org, Bahagi Isa. Ang dakilang plano ng Diablo laban sa mga hentil. Ang plano ni Satanas laban sa mga hentil. Ilang taon matapos bumalik si Jesus sa Ama, sinimulan ni Satanas ang kanyang pangmatagalang plano laban sa mga hentil. Nabigo ang kanyang pagtatangkang hikayatin si Jesus na pumanig sa kanya, Mateo 4:8-9, at ang lahat ng kanyang pag-asang mapanatili si Kristo sa libingan ay tuluyang nawasak sa muling pagkabuhay, Gawa 2:24. Ang natira na lamang para sa Ahas ay ipagpatuloy sa mga hentil ang palagi niyang ginagawa mula pa sa Eden, hikayatin ang sangkatauhan na huwag sumunod sa mga batas ng Diyos, Genesis 3:4-5. Dalawang layunin ng plano. Upang may sakatuparan ito, kailangang matupad ang dalawang bagay. Una, ang mga hentil ay kailangang mailayo hanggat maari mula sa mga Hudyo at sa kanilang pananampalataya, isang pananampalatayang umiiral mula panoong paglikha ng sangkatauhan. Ang pananampalataya ng pamilya, mga kaibigan, apostol, at mga alagad ni Jesus ay kailangang talikuran. Ikalawa, kailangan nila ng teolohikal na paliwanag upang tanggapin ang kaligtasang inialok sa kanila ay iba kaysa sa pagkaunawa tungkol sa kaligtasan mula pa noong simula ng panahon. Ang bagong planong ito ng kaligtasan ay kailangang pahintulutan ng mga hentil na huwag sundin ang mga batas ng Diyos. Dahil dito, ininspirahan ng Diablo ang mga talentadong tao upang lumikha ng isang bagong relihiyon para sa mga hentil, kumpleto sa bagong pangalan, mga tradisyon at mga doktrina. Ang pinaka-critical sa mga doktrinang ito ay ang nagturo sa kanila na isa sa pangunahing layunin ng Mesiyas ay ang palayain ang mga hentil mula sa obligasyong sundin ang mga utos ng Diyos. Ang paglayo sa Israel ang hamon ng batas para sa mga hentil. Ang bawat kilusan ay nangangailangan ng tagasunod upang mabuhay at lumago. Ang batas ng Diyos, na noon ay sinusunod ng mga mesyanikong Hudyo, ay nagsimulang maging hamon para sa mabilis na lumalagong grupo ng mga hentil sa bagong tatag na iglesia. Ang mga utos tulad ng pagtutuli, pagdiriwang ng ikapitong araw, at pag-iwas sa ilang mga pagkain ay nagsimulang tingnan bilang mga hadlang sa paglago ng kilusan. Unti-unti, nagsimulang gumawa ng mga kompromiso ang pamunuan sa grupong ito gamit ang maling argumento na ang pagdating ng Mesiyas ay nangangahulugang pagpapaluwag ng batas para sa mga dihudyo, kahit na ang gayong argumento ay walang batayan sa lumang tipan o sa mga salita ni Jesus sa apat na ebanghelyo, Exodo 12:49, ang tugon ng mga Hudyo sa mga pagbabago. Samantala, ang ilang mga Hudyo na patuloy na nagpapakita ng interes sa kilusan na hikayat ng mga tanda at kababalaghan na ginawa ni Jesus ilang dekada lamang ang nakalipas, at pinalakas ng presensya ng mga saksi, kabilang ang ilan sa mga orihinal na apostol, ay labis na nabahala sa unti-unting pagtalikod sa obligasyong sundin ang mga batas ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ng mga propeta. Iyon din ang mga batas na tapat na sinunod ni Jesus, ng mga apostol at ng mga alagad. Ang mga bunga ng paglayo. Ang naging resulta, gaya ng ating nalalaman, ay ang milyon-milyong tao na ngayon ay lingguhang nagtitipon sa mga simbahan na nagpapanggap na sumasamba sa Diyos, habang lubusang binabalewala ang katotohanang ang Diyos na ito ay humirang ng isang bansa para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng isang tipan, ang pangako ng Diyos sa Israel. Maliwanag na ipinahayag ng Diyos na hindi niya kailanman sisirain ang tipang ito, kung paanong ang mga batas ng araw, buwan at bituin ay dinababago, gayon din ang lahi ng Israel ay hindi titigil sa pagiging isang bansa sa harap. Kung magpakailanman, Jeremias 31:35-37, ang tipan ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ng Israel. Wala sa lumang tipan ang nagsasabing magkakaroon ng pagpapala o kaligtasan para sa mga hindi makikiisa sa Israel. At sinabi ng Diyos kay Abraham, ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang nagpapala sa iyo, at susumpain ko ang sumusumpa sa iyo, at sa iyo pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa, Genesis 12:2-3. Maging si Jesus mismo ay malinaw na nagpahayag na ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo, sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo, Juan 4:22, ang mga hentil at ang pagtalima. Ang hentil na nagnanais maligtas sa pamamagitan ni Kristo ay kailangang sundin ang parehong mga batas na ibinigay ng Ama sa bansang hinirang para sa kanyang karangalan at kaluwalhatian, ang parehong mga batas na sinunod ni Jesus at ng kanyang mga apostol. Nakikitang Ama ang pananampalataya tapang ng gayong hentil sa kabila ng mga pagsubok. Ibinubuhos niya ang kanyang pag-ibig sa kanya, iniuugnay siya sa Israel at inaakay siya sa anak para sa kapatawaran at kaligtasan. Ito ang plano ng kaligtasan na may saysay dahil ito ang totoo ang dakilang misyon. Ayon sa mga historiador, matapos ang pag-akyat ni Kristo, ilang mga apostol at alagad ang sumunod sa dakilang misyong ipinag-utos ni Jesus at dinala ang ebanghelyo sa mga bansang hentil. Si Thomas ay nagtungo sa India. Sina Bernabe at Pablo ay nagtungo sa Macedonia, Grecia at Roma. Si Andres ay nagtungo sa Russia at Escandinavia. Si Matias ay nagtungo sa Ethiopia. Ang mabuting balita ay lumaganap sa malalayong dako na natili ang mensahe. Ang mensaheng dapat nilang ipangaral ay ang parehong itinuro ni Jesus at nakasentro sa Ama. Una, maniwala na si Jesus ay mula sa Ama. Ikalawa, sumunod sa mga batas ng Ama. Maliwanag na sinabi ni Jesus sa mga unang misyonero na hindi sila mag-iisa sa kanilang misyon na ipalaganap ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Ang banal na espiritu ang magpapaalala sa kanila ng lahat ng itinuro ni Kristo noong sila'y magkasama. Ngunit ang tagapayo, ang banal na espiritu na isusugo ng Ama sa aking pangalan, ay magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo, Juan 14:26. Ang tagubilin ay ipagpatuloy ang pagtuturo ng mga natutunan mula sa kanilang guro. Wala tayong mababasang pahiwatig sa mga ebanghelyo na magdadala ng ibang mensahe ng kaligtasan ng mga misyonero ni Jesus para sa mga hindi-Hudyo. Maling doktrina ng kaligtasan ng walang pagtalima. Ang ideya na makakamtan ng mga hentil ang kaligtasan kahit hindi sumusunod sa mga banal at walang hanggang utos ng Ama ay wala sa mga turo ni Jesus. Ang ideya ng kaligtasan ng walang pagsunod sa batas ay walang suporta sa mga salita ni Jesus. Kaya ito'y mali, gaano man ito katanda o kasikat. Ang seryeng ito at marami pang ibang mga pag-aaral tungkol sa batas ng Diyos ay matatagpuan sa site angbatasngdiyos.org.